أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم.
بناو یادی خواندی تا کانی دلوان سلاو رز بو یوا جوگرانی هجا هیوا دارم برزان لا هر چوی هن لو پری تندرستی و سرفرازی دا جیان برنسر لا رادیو کردی تهران دنجی کما اسلامی ران پک دگین و امرو شما پینجی پوشپاری سالی 1400 هتاوی ریکوتی 26 حزیرانی 2021 زاینی و پازده زی قعده 1442 کوچی بنا مکان یم رومان بمجورا پیشکشتن دکرین ششی سل ایواره کم تلسی خوله چی دیکا برنامه هگ بی هوال و راپورت هم پیشکش دکی لپاشن برنامه رایوش بلاو دی بیتوا برنامه امسال و حکمی قرآنی برنامه دواتر منو لپاشن جنور دگات بلاو بونوی برنامه پنده اخلاق یکن تا دگی نکاجمیر حوتی سل ایواره لا کاجمیر حوتی سل ایواره دا بشکی دیکی حواله کان تام پیشکش دکړي لپاشان برنامه میډیا گژ د بیستن لپاش میډیا گژ ګورانیک بلاو دی ته دواین بشي برنامه کان یم روشمن چی روکی رادیویې باوتی ویکا ایوی بارز هاوریو جوی ګرمن به منو تا کوتای امبرګو بابتن
رادیو کوردی تران میډیا هاودلیو هاوزمانی لا رادیو کردی تارنده خوتن ببینو ببیسنوا رگاکانی پیوندی لگل کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جماره رادیو کردی تارن لا تارکو ملایت یکانی وایبرو تلگرام و هروها کرتنامه 0092-935-107-3004 ناونیشانی رادیو کردی تران لا توری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel. اگر پیتان خوشه که اصوار و برهمکان یوا بریتی لا وینا ویدیو دق و هر وها فایلی دنگو وینا کانتان لا ملپرو کانالی تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بمنا و نشانانا پیواندی من لگلاب کرد ملپری رادیو تلویزیونی سحری کردی کردیش دات سحر تیوی دات ای آر کانالی تلگرام @ سحر کردیش چانل.
ششی سل ایواره ایره ترانه دنگی کمر اسلامی ایران سردیاری چند هوال پلاماری با خوفر با سر هولیر یا سایر قدغی به کارهنانی هی مکانی پککر لولاتی آلمانیا و مصطفی کاظمی لسالهاتی دامزانی هشتی شعبی هشتی شعبی تروریسم تکفیری تکش کند صلاح و چی دوباره تن لی به جوگرانی عزیز سرن سراده کشم بو بیستنی برنامه هکبه حوال و راپور سرتاش چند حواله برای بیانیم رو با پینج خوفر هیرش کرای سر هولیه رو پرزگه هولیه ریش زنیاری زیادری لو برای واشکره که دووتی بریاری لسر هیرشانه امرو هیز امنیکان راگن راگ براو کنوا. با جوی ری حواله چی میدیا شرپریز کجمیر دوی برای بیانیم رو با پینج خوفر تی این تی ریش کرو هیرش کرای سر هولیه رو دو لادرونکان لسر رگه هولیه پیرمام خراون تخواره و ویچه چین نتوان راو بخیر تخواره و. للای که دیکه شو امید خوش نو پرزگاری هولیر با روداوی و توه دو هرشی دیکهی لو شیوه لنزیگ گومسپان رویداوی توان رو هر دو چند بخیر نخواره و. با اوته پرزگاری هولیر بر یاروای امرو لسره و هرشانه هزم یکن راگن راوک برای گشتی بلاو کنه و. گوندی براخ او گونده یکا دکویت سر رگی سرچی هولیر پیرمامو دکویت نیوان هر دو شاروزکی ملا اومر و بستورو هاوکات کنسولخانی نوی امریکا که تایستا کار کردن تیده بردوامه. تنها 3 کیلومتر لو گونده دوره که بسی درونی تی ان تی رشکراو هرشی کراو تسر. هرشکه امروی سر هولیر با 5 درونی تی ان تی رشکراو لکات یک دایا 44 یم سال هرشی چهو شیوه با خوفر کرای سر فروکخانی و دولتی هولیر. پیشتری شرپریز لزاری سرچاو تایبت یکانی خوی و بلاوی کد بو که دنجی تقین وکانی گوندی براک اونده به هزبو ترسول راوچه للای دانشتوانی شهروزکی ملا عمر درست کردو. ربری بالای شورش اسلامی ایران بخشین یان داشکان یان گورین سزای 5156 تاونباری دادگکانی گشتی و شورش ریخ روی دادواری و هستکدارکانی پسند کد. مپی راپورتی اجانسی والی میره ایت الله خامنه ای ببونی سالحات دایگبونی حضرت امام رضا علیه السلام و هفته دا سالات دادوانی بخشین یان داشکان یان گورینی سزای 5156 تاوان باری دادگکانی گشتی شورج رخراوی دادواری هستک دارکانی قبول کد. ابراهیم رئیسی ببونی سالحات روش دایگبونی امام رضا علیه السلام و هفته دا سالات داد لانامه یک دا باره بری ایران پیشنیاری بخشین یان داشکان و گورینی سزای او تاوان برانه خست بارو. سرگوزجانی عراق با آماده بون لرو رسمی نمایشی سربازی هزکانی هشتی شعبی با بونه حوتمین سالهاتی دامزان یو گروپه اوتی ایوه تروریسمی تکفیری تن تیکش کند. با پی راپورتی اجانسی حوالی میر مصطفی کاظمی امرو شمال لرو رسمی نمایشی سربازی هزکانی هشتی شعبی اوتی هشتی شعبی رولی عراق با اوانو عراق پیگه میجوی خوید دوزیتوا. جفتشی کدوه که امرو راس پرده زور گوره لبردم هزکانی هشتی شعبی دایم. کازمی اوتیشی پیویست سپاس و پیزانینی خو من عرصه هزکانی هشتی شعبی بکنین بو پالوانتی و جنفی داین. آیت الله سیستانی به فتوای میجوی خوی لرکوتی 13 جوین 2014 فرمانی ده به دروزبونی هیزه چی جمعوری لی عراق بو برنگر بونوی داعش به نوی هشتی شعبی. برزان سبارد با پیوند سبارد با آسایش ارامی لی عراق و پیوندیم بابتا لگال هیزکانی هشتی شعبی پیامنه من راو بوچونی شرزای سیاسی برز مصطفی ابراهیمی ورگرتوا که سرنستان رادکشم بو بیستنی.
زور سپاس بو ملیک تان سپاس بو جگریکان تان سپاس بو همو گلی ایران هیوادارم همو یان سرکوتو لرساغ و بختور بن لباری درزبونی حجی شعبی و حکارکان درزبونی حجی شعبی لعراق حلبتا بی بگرین بو او حکارانی که حجی شعبی لدرزبوا حکارکانی نبونی سپای چی یک گرتوی به هیزی بتوانه و تمرین پیکراو لعراق کبوه هوی اوی ک داعش سرکوتوی بسر سپای عراق سپای عراق او توانای نبو سپای عراق او یگرتوی تیا نبو سپای عراق او توانای روبر روبنوی نبو لبرو که هر وکو زن را داعش توانی همو مصل داجر که حتا منطقه حویجا نزیچی کرکوک نزیچی بغا همو انبار امانه همو داجر که لبرو فتوای دروزبونی حج شعبی لشوینی خوی ابو بو اوی کوا هیزیک هبه بتوانه هیزیک یک گرتوی به هیز هبید هیزیک به کوا مدرب به هیزیک به کوا تبری پیکرا به هیزیک کوا با عقیده کوا بچه تا پیشوانه شر لگر ام داجی کرانه ابکا شر لگر ام شمشمش تورانه ابکا اویش فتوای دروزبونی حج شعبی بو که براسی توانی شوینی خوی بکاتوش شوین پنجه اندیار بو ل رزگا کردنی او شوینانی که دعر داجیری کرده بو و راونانی داعش و آزاد کردنی او شوینانه همین لگل همو امانه بلان بشوی چی گشتی فتوای دروزبونی حج شعبی للو کاته لشوینی خوی بو و به تنظیم کردنی چند لشونی خویاتی و خصنا جیر اوامیری وزارتی برگری عراقی و اوجه لشونی خویاتی لیوا دارم کوا او هیزه چکداره که بنای حج شعبی ویا که بشهی که تنظیمانه بشهی که رکوپکانه زیتر کار بکن بو سقام جیری اسایشی ولاد لگل هیوه سرکوتو بو هم لایکتان سپاس بو هموتان.
پارلمانی آلمان با پسند کردن یاسای رایگیان بکارهنانی هماکانی پککه لولاتا قدغه یا. پارلمانی آلمان یاسای چی پسند کرد که بجوره یاساکه بکارهنانی آلاو هماکانی پککه لولاتا یاساق دکره. آجانسی حوالی الجزیره لو بارو رایگیان بقناحتی چیتی اروپا پککه دامزراوی چی تروریستی و پارلمانی آلمانی یاسای چی پسند کرد که بجوره یاساکه هر دامزراوی یک لاروانگه چطی اروپا و تروریستی بید بکرهنانی همکانیان قدقه ده بید. پلمانی المانیا لیاسانوی که ده بکرهنانی آلاو همکانی پککو چند ده مزراوی دیکی قدقه کرد و حکارکشی او بو که لینگرانی چند گروپی جیوازی بیانی لولاتا تکالچونی تندو تیجیان بوا. شانی باس یاسای تی پرندراوی پلمانی المان پیویست لانجمنی بالا یان بونستراتی المانیش پسند بکرد. عرض عبدالله اندامی انجمن سرکردایتی کتین اجتماعی کردستان رای گیاندوا بونی پککا لحرم بو پلامرکانی ترکیه تنیا بیانو یکو بس چون که پککا لهمان که دا هرشی کدو تا سر سوریا و هیزی سربازیشی لولاتانی وکو لیبی و کماری آذربایجان و سومالیش هیا پیامیر من سبارت با لیدوانکانی عرس عبدالله راو بوچونی برایت عبدالقادر هرکی چاو دیری سیاسی لحری مورگرتوه که لم گوشه برنامه در سرنستان رادکشن بو بیستینی.
بگوما نوی که کاغارس باسی کردوه اما گوتهی تنها کاغارس نیه تنها شروعی کاغارس نیه. من لبرنامه کانی پیشوش ام باسم کرد ام موتهم گوت که ترکیه خواستی پاوانخوازی و فراوانخوازی سنورکانه تواوی او سنورانه که پیش 1923 بگره پیش 1916 و 17 و 18 پیش کتایی حتنی جنگی جهانی یکم هەموو ئەو سنورانەی کە لە دەستی لەژێر دەسەڵاتی عوسمانیەکان بووە ئەبێ بگەڕێتەوە بۆ دەسەڵاتی عوسمانیەکان. بۆیە من پێم وایە کوردستانی عێراقیش لەم حاڵەتە بەدەر نییە. من پێم وایە پەکەکە هەبوونی پەکەکە لە چیاکانی کوردستان تەنها بیانویەکە بە دەست تورکیاوە ئەگینە لە باشیک بە هیچ شێوەیەک پەکەکە بوونی نییە لە زۆربەی ئەم سەنتەرانەی کە سوپای تورکی هێزی هەواڵگەری تورکی تێیدا چاڵاکە پەکەکە بوونی نییە لە ئەدلب پەکەکە بوونی نییە لە دەریای ناوەڕاست پەکەکە. من پێم گاڵتە ئامێزە بەڕاستی کێشەکانی تورکیا و یەکێتی ئەوروپا و یۆنان لەسەر پەکەکە نییە، کێشەی تورکیا و لیبیا لەسەر پەکەکە نییە.
بەڵێ بەڕێزان، زۆر سپاس بۆ هاوڕێیتان یەوە جێگری بەرنامەی هەک بێ هەواڵ و ڕاپۆرن لە رادیۆ کوردی تەرانەوە. لای ئێستاشدا بەڕێزان سەرنجڕا دەکێشم بۆ ڕاپۆرتی پەیامنێرمان بەڕێز خانم حاتەمی لە گۆشەی دواتری بەرنامەکەدا.
ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان باش، گوێگرانی هێژە لە رادیۆ کوردی تاران هەواڵ ئابوریەکان باگەدایتان دەگەینم. بورسەی تاران بوو بە ئەندامی لێژنەی بەڕێوەبەرایەتی فدراسیۆنی بورسەکانی ئەوروپا. 32 کۆبوونەوەی کۆگەی گشتی فدراسیۆنی بورسەکانی ئەوروپا ئاسیا بە شێوەی مەجازی بەڕێوەچوو بورسەی تاران بۆ 2 ساڵی تر بۆ ئەندامیەتی لێژنەی بەڕێوەبەرایەتی فدراسیۆن هەڵبژێردرا. لەم کۆبوونەوەیەدا کارنامەدارایییەکانی ساڵی 2020 ڕاستکرایەوە وا کردەی یەک ساڵی سکرتاریەت و لێژنەکان لێکدرایەوە. بەرنامەی پێشبینی کراو بۆ ساڵی 2021 لەلایەن ئەندامانەوە لێکدرایەوە. پێشبینی بانکی جیهانی لە گەشەی ئابووری ئێران لە 3 ساڵی داهاتوو هەڵکشانی هەبووە. بە پێ مەزەندەی ئەم ڕێکخراوە نێودەوڵەتیە، گەشەی ئەم ساڵی زاینی لە ئێران 3.5 بەرامبەری مەزەندەیەکە کە پاشەمە لە ژانیوەری ئەم ڕێکخراوەیەدا بەسی کرابوو. ئەم ڕێکخراوەیە لە سەرەتای ئەم ساڵی زاینی ڕای ئەمە بوو ڕۆتی گەشەی ئابووری لە ئێران لە ساڵانی داهاتوو داپەزینی دەبێت. گەشەی 169 هەناردەکانی نانۆتی ئێران 10.7 ملیارد دلار هەناردەکران لە 3 مانگدا. لە هەواڵ ئابوریەکانی ناوچە باگەدایتان دەگەینم بەڕێوەچوونی سەرکەوتووانەی دووهەمین پێشەنگەی بازرگانی تایبەتی ئێران لە سلێمانی. دووهەمین پێشەنگەی بازرگانی تایبەتی کۆماری ئیسلامی ئێران لە سلێمانی ئەمڕۆ شەممە کۆتایی پێدێت. ئەم پێشەنگەیە لە ڕۆژی سێشەمبە 22 ژوان بە ئامادەبوونی کەمال مسلم وەزیری بازرگانی و سەنعەتی هەرێمی کوردستانی ئێران لە ناوەندی پێشەنگەکان نێودەوڵەتی سلێمانی دەستی بەکار کرد بوو. پەراپێدانی هەناردەکرانی گازی ئێران بۆ عێراق بۆ کەڵک وەرگرتن لە هێزگەکانی کارەبا. وتەبێژی وەزارەتی کارەبای عێراق ڕایگەیاند ئێران هەناردەکرانی گازی خۆی بۆ کەڵک وەرگرتن لە هێزگەکانی کارەبای عێراق بۆ 3 ملیۆن مەتری سێجا پەراپێداوە. لە هەواڵ ئابوریەکانی جیهانیش باگەدایتان دەگەینم کە کۆمپانیا ئەمریکیەکان کۆتونەتە نێو چاڵێک کە واشنگتۆن بۆ ئەوروپایەکانی هەڵکەندووە. 300 ملیارد دلار لە سەرمایەی خەڵک لە دراوە دیجیتاڵەکان دەناوچووە. سەختگیری تازەی چین بۆ هەڵسوکۆ لەگەڵ دراوە دیجیتاڵەکان تەنیا لە ماوەی 24 کاژێردا وای کرد کە زیاتر لە 300 ملیارد دلار لە سەرمایەکانی خەڵک لە بازاری ڕەمزدراوەکان بەفێڕۆ بچێت. وا دووە هەواڵی ئابوری جیهانی ژەوەیەکە ڕێککەوتن بۆ دامەزرانی بازاری هاوبەشی نەوتی و ڕاستیە. وڵاتانی ئەندامی یەکێتی ئابوری و ڕاستیە ڕێککەوتن کە هەتاکوو ساڵی 2023 بازاری هاوبەشی نەو دروست بکەن. بەپێی ڕاپۆرتی هەواڵداری تاس میخائیل میاسینۆکۆڤیچ سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئابوری و ڕاستیە ڕایگەیاند کە وڵاتانی ئەندامی یەکێتی ئابوری و ڕاستیە دەبێت هەتا سەرەتای ژانیوەری ساڵی 2023 گرێبەستی نێودەوڵەتی بۆ دروستکران و دامەزرانی بازاری هاوبەشی نەوت و بەرهەمەکانی نەوتی مۆڕ بکەن.
بەڕێزان لە خزمەندان بۆ پێشکەشکردنی درێژەی بەرنامەکە. بوومەلەرزەیەک بە گەورەیی 5.2 ریشتێر چەند بەشێکی ڕۆژهەڵاتی تورکیای هەژاند. بە پێی ڕاپۆرتی ئەناتۆلی، ڕێکخراوی بەرەنگاربوونەوەی قەیران و بەڵاسروشتیەکانی تورکیا ناساو بە ئافاد ڕایگەیاندن بوومەلەرزەیە کاتژمێر 21 و 28 خولەك بە کاتی خۆجێی ڕۆژی هەینی لە قوڵایی 15 کیلۆمەتری شاری کێغی پارێزگای بینگۆڵ ڕوویدا. بە پێی ئەم ڕاپۆرتە تەوژمی بوومەلەرزەکە ئەوەندە بوو کە لە پارێزگاکانی ئەلزیق، ئەرزینجان و ئەرزەڕوم هەستی پێکراو زۆر شارومەندی تورکیا دوای بوومەلەرزەکە هاتنە سەر شەقامەکان. قادیر ئەکینجی پارێزگاری بینگۆڵ لاوتوێژ لەگەڵ هەواڵدەری ئەناتۆلی رای گیان تا ایستا راپورک لزیانکانی ام بو ملرزیه بلاو نبوتا و باوتا یاکین جیه زکانی جاندرمو تی مکانی آفاد بو نوچکا نیردرو. برزان لا گوشی دواتری برنامه هکبی حوال و راپور دا بشی کشو هوا من هیا که سرنستراد کشم بو بیستنی ماله برزان بشاری تهران پیتختی کومر اسلامی رند است پیدا کین که پلیگر مایل نیوان 26 بو 37 پلیس لیزی لگوراندا شاری ورمی 18 بو 35 سنا 18 بو 38 مهابات پلیگر مایل نیوان 20 بو 37 پلیس لیزی لگوراندا و کرماشانیش باسمان چینی و هوری پلیگر مای 18 بو 38 پلیس لیزی لگوراندا شاری هولیرج باسمان تاوساو پلیگر مای 28 بو 43 پلیس لیزی سلیمانی 22 بو 42 دهوگ 24 بو 41 کرکوک و گرمترین شهر ل لیستی امدا پلیگر مای ل 29 بو 46 پلیس لیسی لگورنده شهری هلبجاش پلیگر مای ل 23 بو 43 پلیس لیسی لگورنده و بغداد پلیگر مای 30 بو 38 آمد پلیگر مای 23 بو 39 لگورنده مردین پلیگر مای 21 بو 37 پلیس لیسی لگورنده با اسمین تاوساو در سیم پلیگر مایل نیوان 14 بو 31 پلیس لیسی لگورنده وک فینکترین شار استامول پلیگر مای 22 بو 29 پلیس لیسی لگورنده اسمین تاوساو لا سوریا قمشلو پلیگر ما 25 تا 42 کوبانی پلیگر ما 25 تا 39 دمشقش پلیگر ما 21 تا 38 پلیس لیسی هر سه شارکش با آسمانی توسل. چومان محمد رایخری جوری یاسایی جوری یاسایی بزود نوی گوران رای گیان بر یارکی سروچ پرلمانی کردستان با رای گری کدن لوی پرلمانتاران بشیوه چی کسی سردانی پروژکانی و برهینان بکن دجی بنمای چاودیری و کاری پرلمانی و لدرنجامیش ده برگری کدنی کاری چاودیری کدنی پرلمان به مطمئنتر و لاوستر ده بی ببورن لدرنجامیش ده برای گری کردنی کاری برای گری کردنی کاری چاودیری کردنی پرلمان به مطمئنه ترو لاوستر دیمه چومان محمد لنوسی نگدگوتیویتی به پیم نسراوی سروش پرلمانی کدوستان که عراسی سروکاتی انجمنی وزیران دیوان کراوا هیچ پرلمان تارگ لرگی کسی و نتوانید سردانی پروژکانی نشتجیبون و پروژه خزمت گزاری کم کد ببی رضامندی سروکی لجنکان و سروچی پرلمان للاکی دیکه و فراکسیونی یچیتی لپرلمانی کردستان اجرای گیان نسراوکی سروش پرلمان تواو نیاسایو نا پیرویه. دوینی هینی فراکسیونی یچیتی لپرلمانی کردستان لرای گندره و گدارو لرواز فایق سروش پرلمان اماجی بوده ام نسراوه جگلوی هیچ پال پشتیه چی پیروی نوخوی پرلمانی کردستانی نیا لهمان که دا بلیدان و کمکنو لشکو ارکو برپرسیاتی پیشهی کاری پرلمانی دزانی. سروشی فراکسیونی چتی نشتیمانی لپرلمانی هرم کردستان خوازیاری پیدا چونه وی جدی با گریه بستا نوتیکانی هرم بو. زیاد جبر با ماجه باوی که ساتی هفته ده هاتی نوتی هرم کردستان ترخند دری با کمپانیا نوتیکان و دانوی قرزکان خوازیاری پیدا چونه وی جدی با گریه بستا نوتیکانی هرم بو. زیاد جبر و تیشه هیچ شفافیت یک لده هاتکانی نوتی هرمی کلوستان ده نیو هفته لسطی ده هاتی فروش روژانه 460 هزار برمیل نوتی هرم ترخنده دره با کمپانیا نوتی چالککان لبواری نوتی هرم و درانوی قرزو قولکان. سروش فراکسیونی چیتی لپرلمانی هرم با ماجه باوی که 822 کمپانیای نوتی لبواری نوتی هرمی کلوستان چالکن گوتی گندلوی پیشلکاری عبوری ابوری زور لو وارده هی او پیوست حکومت بو شفافیت رونکد نوا پیدا چونه جدی ه به لګل او کمپانیانه ده بسردهاتو گری بستا نوتی کانی جولانی برز لا بشی دواتر دا او راگ دین و لا مالپرکانی هرمی کردستان. دوای اوی لا مایو رابردو دا راکوتنگ لنوان هولیرو بغدا لا بواری کشتوکال کرا دست باجه بجه کدین راکوتنگه دکریتو بر همی کشتوکالی و پلوری روانی شارکانی ایراق دکرین. مال پاری بوشلم بره و بابتی چی بلاو کردوتو و نوسی ویتی حسین خمکریم گوته بیج وزارت کشتوکالی حکومتی ریمی کردستان رای گیندوا خریکی جه بجه کدین راکوتنی نیوان هریم و بغدا لابواری کشتوکال دابن ایستا آماده کاری با جه بجه کدینی دکریتو ما بستیان با وراسته یک کار بکن تا دو خکا آسایی بکریتو و همه هنجی هبید پیوندیکان پتوتر بکن. او با پیویستی دزانی او یازده خاله که لبرهمن او خویه کن رکوتین لسر کراوه جه بجه بکرین. بو امج لسر خطنو چاوره دکری سبه یک شمه دوین بریار لبره و بدری توب چه تبواری جه بجه کدن. وک حمه کریم خستیارو هندیک برهم هیا لپیداویستی نخوی کردستان زیاده. پیویست بوده که روانه شارکانی عراقی بکن چون که چو برهمه کشتوکالی کن و چو پلوری کن کاتی پیگشتنی برهمی نوخویه. زگه اماجش لحریم کردستان لمورزده برای چی زوری خیار و تماتو پیاز برهم دهین را زور جار لبر زوری برهمو نبونی بازار زیان به جوتیه رنده کهوید. لروجی جهانی برنگاربونوی ماده هوش برکانو با مباستی گفتگو کردن لسر مترسی کانی و روبروبونوی ام دیار دیا کنفرانسی لشاری هولیر برای وچو. مال پاریس پیدلن برای ونسی ویتی لکنفرانسی که دا وزی تندرستی هرمی کردستان سامان برزنجی اما جی بو او کرد که لحرمی کردستان سر باری اوی که یعصاو را کار پیوستکان بونیان هیا بلان به هوی اوی هرمی کردستان سنوری چفراوانی هیا و لا چند لایکی شو کنترول کدنیان لوازا بوی او مدن لکردستان بونیان هیا. لا کنفرانسه که دا وزیر تندرستی ریمی کردستان سامان برزنجی گوتی به پی او یاسایی که لبردست مانه وگ وزارت تندرستی ماده هشبرکان من پولین کدو لیستادا سرقالی درست کدنی سنترکانی چار سرکدنی او کسانه این که آلوده ماده هشبرکان بونه بو اوی وگ مرو بیچی سود بخش بگرنه و نو کمالگا. سامان برزنجی وش خست رو که یاسایی جماریه که برنگار بنوی ماده هشبرکان لپنجه ماده پی زور ریکاری توندی بو برنگاری بونوی ماده کن داناو چون که کاریگری نرینی هبو لسر کومالگو خزانو زختی لوش کده و که بویا ارکیان لباری چار سر کدنی توجبوانو کنترل کدنی درچو دروازه کن گرتو تا استو. لکوبونوی چی هاو بجده لنوان کمپانی ایرانیکان و جور بازرگانیکان سلیمانی و حلبجا پرسی برسکدنوی کوالیتی کالای هنردک را بو هریم باز کرا. لو برو مالپاری استانوسی ویتی پیشتر سروکی جوری بازرگانی سنرای گیند بو یچگ لهو کارکانی کمبونوی کالای ایرانی لبازارکانی هریم ده بابتی کوالیتی نظمی کالایه. روژی چوارشم 23 حزیران کوبونوی چی هاو بجده لنوان بازرگانان و برو برانی کمپانی ایرانیکانی بجدر لا دومین پیشنگی تایبتی کومار اسلامی ایران لگل برپرسانی جورکانی بازرگانی سلیمانی حلبجا برای وچوه. لکوبونوکه دا که حوال ابو بکر پارزگار سلیمانی و مهدی ششتری سرکنسول ایران لسلیمانی آمده بون باز لا برسکنوی کوالیتی کالای هنردک رو بو هرم کرا. برزان لا دریجه برنامه دولت دوین برگدا چن حوالی ورزشی منه. تیمی دمانچی بایجنن ایران لپیش برکیکانی جامی جیهانی کرواسیا توانی مدالیای آلتون بدست بینه. بپی راپورتینا تیمی تفنجی بایجنن ایران لفینالیان پیش برکیانه دا لارو برو بونوی تیم روسیا سرکوتو بو بخوانی مدالی چی زیر. لمبرگه دا دوای ایران تیمکان روسیا و هنگاریا باریز بون با دو هموسی هم. تیمی تفنجی بای پیوانیج لن پیش برکیانه دا پلیسی همی بدستینه. پیش برکیکانی نشانشکندنی جامی جیهانی لبیتودی حوزیران و تا سی تموز با مدبونی 520 ودشکر لچلو حود وراتی جیهان و با میوانداری کرواسیا خریک برای ودش. تیپی نشتیمانی باسکه ایران لسی همین روبرو بونوی دوستانه لبران بر ژاپن دا سرکوتنی تو مارکت. به پی راپورتی فارس تیپی نشتیمانی باسکه ایران لسی همین روبرو بونوی برای در لژاپن رو جهینی لشاری ایواتا با تیپی نشتیمانی ملاتا چوه میدن. برازان هر لیر دا گیشتین کتایی برنامه هک بهوال راپورت و سپاس که جوه گری برنامه که بون.
راویشن
منامی کردگاری دلووان و صلاو لیه و جوگرانی برزو هجا عزیزان لبرنامه امجاری راویش دا او رگدین و لدوسی افغانستان بو بدواده چونی زیادتریم پرسا دو چاوده رو شرزه برزمان لگلن برز لطیف فاتح فرجو برایز هوشنگی شیخی لرگه هیالی تلفونه و سرطای برنامه کش سرنجی برستان رده کشم بو بستینی و تاریک لمبانه و افغانستان لچن هفته را بردوده شایدی تکلچونی سلنوی لشکریانی مولاتا لگل هزکانی تالیبانه. بجوره که بشکی زول لجوگرافیای مولاتا کوتو تا جرکه فی هزکانی تالیبان. لهمان که ده حکومت امریکاش پروسه کشانوی هزکانی خوی لافغانستان دست پی کردوه. با لبرچو گرتینیم باردوخه ترکیه با سرانی رکخوی ناتو پیشنیاری دوه آسایشی فروکخانه کابل دوای کشانوی هزکانی امریکا و ناتو لافغانستان بگریت استو. پیشنیاری حکومتی ترکیه لکات اگده که خلوصیاکار وزیری برگری ترکیه چوارشمه را بردووتی ترکیه دوای کشانوی هزکانی امریکا و ناتو لافغانستان وگ بشگ لبرنامه دابین کدنی آسایشی فروکخانه کابل هزی زیادی بو ملاتا نانیره. آکار با اماجه با اماده بونی 500 هزی سربازی ترکیه لافغانستان وگ بشگل فرمانبریتی دا کوچی بابرشتانه لناتووتی ایمه استاکه لوی اماده این اوی پیویستا دریجه منو من لفروکخانه که یا پیدا چه پیشنیاری پرستنی فروکخانه کابول لین ترکیه للاین امریکا و حد به تهره و جان کربی دبیری روزنموانی پنتاگون با ماجه با پیوندی تلفونیم دویانه خلوصی اکر وزیری برگری ترکیه لگل لیوید آستین هاوشانی امریکی و او بابتی پاراستنی فروکخانه کابلوتی لادیداری بایدن و اردوغان لبروکسل ترکیه راضی بوا پاراستنی فروکخانه کابل بگریت استو. آسایشی فروکخانه که بو فرمانبریتی دیپلوماتیکی دروی افغانستان لگل هیزکانی روژاوایی زور گرنگه. کنترولی فروکخانه کابل به معنی کنترل دروازه افغانستان بو جهانه. بله برچاو گرتنیان بابت گرنگه گروپی تالیبان لاغل آمده بونی ترکیه لافروک خانه کابل به تندی دجایتی نشانده و وشداری ده و به ترکیه که اوان اندامی ناتونو دبی به پیر رکوتنامه لگل امریکا لافغانستان بکشنه و. برزان هر وقت سرتای برنامه آماده‌مان پیدا بو بدوده چونی زیاتریم پرسا دو چاو دیرو شهر زای برزمان لگلدن برز لطیف فاتح فرجو برز هوشنگی شیخی سرتا دسین لای برز لطیف فاتح فرج که لرگی هیالی تلفونه لگلمانه برز لطیف فاتح فرج صلاو لبیتو بخیر بی بو برنامه راوش یکم پرسیار لخزمت جناب دا دکری دوائین بردوخ افغانستان بو جوگرانی برنامه راویج شیب که توا؟
باوری من افغانستان قربانی دستی امریکا و روسیه هم لرابردوها قربانی دستی امریکا و ملبنانی یکی تو سوویت با هم استش قربانی دستی امریکا و روسیه امریکا کن نه انتوانی بوی دعای خویانه کد و بانگشی خویانه کد بوی دموکراسی بو افغانستان دست برکن نگنه انتوانی اوان بونه هوکاری درست کردنی بزوتنو تون روکانی افغانستان و اوان ارهابیان یعنی بابرین هزی تونو تیجیان لفغانستان درست کرد لدوازیار شا او تای سرگل طالبان ریا کون اما جوا که هم طالبان به هز بیتون با هز و بگر یتوا بوی باوری من اوی که افغانستانی بمروش گیندوا او امریکا و روسیان بدل زی یکمیش امریکا چونکه امریکا لکاتی خویا پاری بو او سپای او هزان صرف کرد که شری دسالات کن و شری روسیا شکن استجو نتیجه که ایتی تایی سوایه بوی باوری من او امریکا افغانستان یادن کدو نکش خلکی افغانستان خلکی افغانستان خلکی زی لاشارن خلکی زی بدبختن خلکی کن لجر چو سانو زبروزن گن بلام امریکا لرگی هزی درندو برندو و لرگی داگیرکاری خویا او باردو خیر خسانو
زور سپاس برز لطیف فاتح فرج لگل من در بمینو ام پرسیار من لخزمت برز دکتر هوشنگی شیخیش هیا برز شیخی سلاود لبی تو ام کاتد باش برز شیخی جنابی شد اگه دکری بو من باسی دوائن روش افغانستان که سپاس دکین
لو کاته که هراشه طالبان لسر افغانستان دست پی بوا و استا برفروان بوا لسه ناوچه ایتای بد لباکر افغانستان که دوای گرتنی بلخو تا نیزی که مزار شریف بوینوا هر واکر یعنی سنوری افغانستان و تاجیکستانی به دستی طالبانه هر واکر طالبان لروشحالاتی افغانستان و خوی استا نیزیک دکتن حتی بو کابل و لرجعاوش که نیروز و هلمند به دستی اوانه کتوه و یعنی ناوچکانی سنوریش نیزیک ده بیتوه او شوازه که ایستا طالبان به پیشوه بطن یعنی حتی به زکیز دلیتن لصده هشتای خاکی افغانستان ایستا به دست طالبانه که برای من او کمک زیاد دکریتن یعنی کمتر لویه بلام در تونیم بلین صدا شست پنجا به دستی طالبان کوتوه لروجانی رابردون از که ده شاری گرنگ استراتژیک به دستی طالبان کوتن زوربه او نوچانه البته که به دستی طالبان استا نوچکانی گندشین و عشایری و شاربچککانن دزانن که یعنی ل ولایتکانی غزنه ل غور هروال نوچکانی دیکر که وک شارکانی جختو دیک آبند ل غزنی و شهرک و طولک و ساغه ل ولایتی غور و ل ولایتی فاریاب که چند شار به دستی طالبان کتونه اوانه یعنی شتکی زور گرنگ پیمان پیشاندن که هیزی طالبان توانی و خوی رک بخاطن و به خیرهایی به پیشه و اروتن یعنی ایستا هیچ کس نتوانی پیشیان بگریتن حتی بعض شارکه بوه که دوهای هفته روش دور پیش کرین و شهر یعنی وک شاری قرباغ قرباغی غزنه بلام دبینین که او کوتا به دستی طالبان استا او یعنی اشتکی که گرنگه پیشان ایمده داد استراتیجی که طالبان هیا بو داگیر کردنی او نوچانه با که پیش و عراتن البته استاش او که استراتیجیان او بتن کابولی بگرن با برای من او نبوه چونکە بە شێوازێک دەهەوێتن ئەوە وەک زەخت و گوشارێک بەکاربێنێتن، بەڵام ئەو ئستراتیژیە و ئەو چۆنیەتیە کە تالبان پێشەوە ڕوتن ئێستا گۆڕانکاریە تێدا ساز بووە، و ئەو گۆڕانکاریەیە کە تالبانی بەو ئاستە یعنی سەرکەوتنە گەیاندووە کە بە خێرایی دەتوانێتن پێشەوە بڕۆت.
زۆر سپاس. پرسیارێکی دیکەمان هەیە لە خزمەت بەڕێز لەتیف فاتح فەرەج، چاودێری سیاسی لە هەرێمی کوردستانەوە. بەڕێز لەتیف، تالیبان چۆن بەرەو گرتنەوەی شارەکانی ئەفغانستان هەنگاو دەنێ؟
ئێستا کە تالیبان زارێت زنوە بێتەوە و پرەماری شارەکانداتەوە و شەڕ دەست پێکردێتەوە و دیگەرەوەی کە بێدەنگی ئەمریکایە و بڕیاری کشانەوە و کۆتایی هاتنی نەهێشتنی سوپای ئەمریکایە لەو ناوچەیە دوورکەوتنەوەیانە بە وەکالەت دیسان متمانی داوەتەوە بە تالیبان کە تالیبان شارەکان داگیر بکاتەوە و فەوزایە دروستکە یالانی کەم بۆ وەشەکە بەدەسڵاتی ئەفغانستان بڵێ بڵێ گەرم من نەبمیەوە ناتوان ئەمریکەکان پێیان بڵێن بڵێن گەرمە نەبین ئێوە ناتوان نەمڵاتە بەڕێوە بەرن بۆ ئەو بۆ دوو ئامانج بۆ ئامانجەیە ئامانجی یەکەم ڕێککەوتنی خۆیان لەگەڵ تالیبانە ئامانجی دووەم بۆی کە بەدەسڵاتی ئەفغانی بڵێ نەگەرمە نەبین ئێوە ناتوانن وڵات بەڕێوە بەرن.
بەڵێ، زۆر سپاس. ئەم پرسیارەمان لە بەڕاست دکتۆر هوشەنگی شێخیش هەیە. بەڕاست شێخی، برای جناب تالیبان چون دەتوانێ لەم بەردۆخەدا یەک بە یەک شارەکانی ئەفغانستان بگرێتەوە؟
بە بڕۆی من ئێستا یعنی ئەو شێوازە کە پێشەوە ڕۆتن بەشێکی لەو گەمەیە سیاسیەیە کە تالیبان دەهەوێت کە لە زۆربەی پۆست و پلەکانی حکومی لە ئەفغانستان بەدەست بگرێتن و حتی گۆڕانکاریەکیش لە ئەو معادلەکانی سیاسی ناو ئەفغانستان ساز بکاتن کە بەو شێوازەش دەتوانێتن ئەو شتە پێشەوە بەتن. لەلایەن کرەوە ئەوە کە بۆ بەو خێراییە دەتوانێت پێشەوە بڕۆتن ناکۆکیەک لە ناو هێزەکانی ناوخۆی ئەفغانستان هەبووە، حتی لە حکوومەتەکەی یعنی لەلایەنەکەوە دەبین ئەشرەف غەنی لەلایەکەوە عەبدوڵڵا عەبدوڵڵا لەلایەکەوە ئەوانە خودانی دیسکۆرس و گفتمانێکی یەکانە و تایبەت نەبوون لە بەرەنگار بوونەوە لەگەل تالیبان. و ئێستاش ئەو هۆکاری سەرەکەی بەڵام ئەو قسەکانی ئەمریکا، هەلوێستەکانی ئەمریکا و بە بڕۆی من ئێستا پلانێکی ئەمریکا لە پشت ئەو کارەدا هەیە، چونکە بەو شێوازە دەتوانێتن بەشێکی یعنی فکری چینیش بەخۆی مەشغول بکرد بەو کارەوە، چونکە ئەوە دەتوانێت گەفێک بێت لەسەر ئەو سنوورەش. لەلایەن دیکەرەوە یعنی ئەوە بەشێکی پلانگیری ئەمریکا دەتوانێت بێتن و ئەو چۆنێتی کە چۆن کە ئێستا بە خێرایی پێشەوە ڕوتن تالیبان دەزانێت کە ئەمریکا لەو کاتوساتەدا هێز ناجوڵێنتەوە، حتی دەتوانێت بە گلۆپی کەسکیش بوو تالیبان یعنی هەل کردو کە تو دەتوانی ئەو کارە بکەی لە ئەوە لەلایەن ئیدارەی جۆ بایدن کرا لە واشنگتۆنەوە.
زۆر سپاس. بەڕزان ئێوە جوێگری بەرنامەی ڕاوێژن. دوای ناوبڕێک دێمەوە خزمەتتان. جگرانی بەڕێز، بەرنامەی ڕاوێژ دەبیستن. مجاری بەرنامەکەمان ئەفغانستانە. دەچینەوە لای بەڕێز لەتیف فاتح فەرەج، چاودێری سیاسی لە هەرێمی کوردستان. بەڕێز، تکایە فەرموو بۆچی تورکیا دەیهەوێ هێزی سەربازی بۆ ئەفغانستان بنێرێ و لە فڕۆکەخانەی کابول بمێنێتەوە؟
تورکیا ئەمڕۆ دەوڵەتی بە عەمالەتە، دەوڵەتێکە کرێگرتەیە بۆ جارێ بۆ رووسیا یشەکە، جارێ بۆ ئەمریکا، جارێ بۆ یعنی یاریەکە لە بینی ئەمریکا و رووسیا، جارێ هەر جارێ بۆ شوێنی یشەکە، جارێک عەرەب هەڵەخڵەتێنێ، جارێک ئازەریەکان هەڵەخڵەتێنێ، جارێک خەڵکی تر لەم پەڕی دنیا تا ئەو پەڕی دنیا هەڵەخڵەتێنێ. ئەو بیانوی بەدەستەوە ئێستا کە لە کۆنگرەی ناتۆیە، لە کۆبوونەوەی ناتۆیە، بە هینی وتۆە بە وڵاتانی ناتۆی تۆ تۆتی پرسی ئەفغانستان بۆ من بەجێ بڵن. تورکیا خۆی چونکە دەوڵەتێکی بە کرێگرتەیە، هێزگەلێک بە کرێگرتەی زۆری هەیە.
هەیە میلیشیای زۆری خەڵکانی تری هەیە لە شوێنگەری کە میلیشیا و جاشی دروست کردووە ئەو میلیشیا و جاشانە کە عەرەبن کە کوردن کە خەڵکی ترن ئەوێ هەر جارێک لە شوێنێک بەکاریان بێنێ جارێک لە لیبیا جارێک لە ئەرمەنستان جارێک لە سووریا جارێک لە کوردستانی عێراق و جارێک ئێران بێت شەڕی باڵین قەولی خۆی ئاشتی بۆ ئەفغانستانی گەرێتەوە کە لە ئەسڵامە وانە ئەمەش تەنیا بۆ پارەپەیاکردنی یعنی تورکیا یاریەکە و پارەپەیاکە ڕۆژێک لەگەڵ رووسیا ڕۆژێک لەگەڵ ئەمریکایە دڵداری لەگەڵ ئەمریکاکە دڵداری لەگەڵ رووسیاکە لەگەڵ چیانە دروکە
بەرە زۆر سپاس بەڕاز دکتۆر وشەنگی شێخی بەڕای جنابێت تورکیا بۆچی دەیهەوێ ئامادەبوونی سەربازی لە ئەفغانستان هەبێ
گرنگاتی افغانستان بو ترکیه لچن توره سیاسی ایدولوژیا و آبوری پیکاتوه و هر و جغرافیا لو چار توره و استاده بینین که افغانستان لنوچک دایه که دوروبری رگی به آو دریانیه و وشکاتیه طرف دیگه را نزگه 40 میلیون کس و یک بازار که گوره بو ترکیه و در فتح که بو ترکیه در اقصیتن و استاش هیه یعنی بشه که بر همی ترکیه و کلوپلی ترکیه لأفغانستان و هیه هم کالیکی باشه هم قیمتکه و نرخکه ده توانیتن گنجاویتن لگل آبوری افغانستان و لان دیگه را یعنی او بواری جیوپولیتیکی افغانستان که حوس نور لگل ایران او طرف نزدیکی پاکستان للایک دیکره و نزدیکی تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و چین ل باکور روشلات و اوانا یعنی توره که گرنگایتی او پرسه بو ترکیه پیشان ماندهتن للای میکره و ترکیه وک اندامکیناتو تا استا لسال 2001 و حضوری هبوه نیزی که پیانسات هیزی چکداری ل افغانستان هیا البته تا ایساش قربانیه که وای ندوه لسال 2015 لبیر ما لتقینه و یک سربازی ترکیه بو با قربانی یعنی حتی اوش للاین طالبان و للاین هزکانی دیگه رچاو گیراوه که وک بلاتا که بسلمان که اندامی او حوال بندیه کمترین خسارتی ببینید و کمترین سرعشی بخوی سازگاتن للاین دیگه روش یعنی پیوندی ترکیه لگل پاکستان در توانیتن ببیت حکاره که ترکیه بهویتن لأفغانستان حضورکی دریش خواهنتر بکتن و باوشی وازه که بتوانیتن کوراهی استراتژیکی لنو افغانستان و بدریجایی او لپاکستان را بگیریتن هر واکه پرسی چین و پرسی او هیزکانی که یعنی لسیانکیانگ هن بو اوانه که او اویغورانه که دیانهوی حتی لچین جیاب نوا او بشه که دتوانیتن کارتی زخت و گشار بیتن که لطنش دو لدراسه چین و لو پارزگاه چین استا طالبان هزد جول این توا و اوش در فتح که بود ترکیه کنیزی که او بیتن و بتوانیتن یعنی سرقال کاتن چینش باوشته لاندی که روا یعنی بشه که او پرستیجه که ترکیه در هویتن لدروی سنوری خوی هبیتن و للاین دیکره و یعنی او رکابریه آبوری و رکابریه سیاسی که لگل ولاتانی دراسه هی ترکیه و ایران و ولاتانی دیکر حضوری لأفغانستان دتوانیتن اواج بسلمینیتن و لبشکی دیکر لپلانکی دا لگل دولتی امریکاش خوی رک بخاطنو یعنی بشیو وازک استراتژی لگل امریکا دانستاندن بکتن و او استراتژی دانستاندن لگل امریکا در توانی جگه و پیگه ترکیه لپرسن و شیکان دا که استا امریکا در هویتن لأفغانستان ورده ورده براته داره و یعنی جگه و پیگه ترکیه درش قاینتر رو برستر رکته و اود ترکیه وقت در فتک بخوی در بینیتن بلام به تایبت یعنی خسارت و هزینه اجدادتن چون باجی اوش هیا او دستوردانه او مداخله یه لنوشه ایکی که دراسه ترکیهاش نیه و دتوانیتن یعنی خسارت بارش بیتن بو ترکیه
زور سپاس لبرزد برز دکتر روشنگی شیخی که لبرنامه راویش دا بجدار بوی پرسیار من لە بەڕێز لە فاتح فەرەجا بەڕێز فەرمو ڕۆڵی ئەمریکا لە ناردنی هێزی تورکیا بۆ ئەفغانستان چییە؟
ئەمریکا تا ئێستا مجاملەی ڕووپارماییەکە لەگەڵ تورکیا، یعنی نایە دەوڵەتەوە دەوڵەتێکی ستەمکار بناسێنێ و نایە وەک دەوڵەتێک کە ئاژاوی گەورانە تۆ ناوچەکە بناسێنێ. بۆیە بە باوری من ئەمریکا بەتایبەتی لە سەردەمی ترەمپا و ئێستاش هێشتا ئەو باردۆخە وەک خۆیەتی زۆر ئەداتن تورکیاوە. سەبەبەکەش ئەوەیە کە تورکیا ناتوانێت لە قسەی ئەمریکا دەرکێ. ئێوە بیتانە لە کاتی گرتنی قەشەکەیە تورکیا زۆر کەشوفشی کرد، بەڵام لە دوجارە بەریدا و ئازادی کردوانە. بۆی باوری من ئەمریکا پێویستی بە دەوڵەتێکی بەکێ گیراوی وەکو تورکیا بۆی هەزی هەرچی بێ پێی بکاوانە.
بەڕاز لە تێفەرم و کێشەکانی تورکیا لەم پرسەدا چین و بۆچی تالیبان لەگەڵ ئامادەبوونی سەربازی تورکیا لە ئەفغانستاندا نەیارە؟
پرسەکە دیارە. وە گوتمان تورکیا دەوڵەتێکی بەکرێ گیراوە، دەوڵەتێکە ئیشەکە یاریەکە لە بینی دەوڵەتە زیرێزەکانە و بۆ بەرژەوەندی خۆی تەبەتایبەتی ئاکە پێیسە بۆ بەرژەوەندی مانەوەی خۆی هەموو شتێکە ئامادەیە تا سەریە سێکتە نازوکە لە بەرەوە ببێنێتەوە و ئامادەشە هەرچی ئەمریکا و رووسیا پێی بڵێن تۆ سێرکە. تا ئێستا ڕاستە جاروایە گیروگرفت دروستەکە لەگەڵ رووسیا، بەڵام تا ئێستا مەسلەی چوارسەتی کۆتایی پێنێناوە لەگەڵ ئەمریکا کێشە دروست ەکە، بەڵام تا ئێستاکە عیلاقاتی بازرگانیەوە کۆتایی پێێنیان لەگەڵ ئیسرائیلە قساکە زۆر بە ئیسرائیل، بەڵام تا ئێستاکە یەکێکە لە لەو دەوڵەتانی کە زۆرترین بازرگانی و گەشت و گوزار دەوێنی خۆی و ئیسرائیلا هەیە. بۆیە باوڕی من تورکیا بە هەموو ئەو مەسەلانە وەکو کەسابەت و بۆمانەوە بێ بەکارێنیە، یانی پێی وایە ئەگەر ئەو لە ڕێگەی ناتۆ سوپایەک بێتەوێ هەم تەمەنی خۆی درێژەکە هەم پارەیەک دەسەکە بۆ سوپاکەی و بۆ دەوڵەتەکە وانە و بەڵین شەڕی کورد و شەڕی دەرودراوس پێکە. بۆیە باوری من ئەوەی تورکیاییکە دیگە لە بەکرێ گرتەی هیچ تر نییە.
بەڵێ زۆر سپاس بەڕێ لە فاتح فەرەج، زۆر سپاس کە بەشدار بووی لە بەرنامەی ڕاوێژدا ماڵاوای لێ دەکەین. بەڵێ جۆگانی بەڕێز بەم جۆرە گەیشتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەیەی ڕاوێژ لە ڕادیۆ کوردی تەرانەوە. سپاس بۆ هاوڕێیتان.
بەناوی خۆی بەرز و بێ هاوتا خۆشەویستانی گوێگر، سڵاوی گەرمی خۆمان پێشکەش بێ وەی ئازیزەکەین بۆ هیوایەکە لە هەموو بوارەکانی ژیاندا شاد و سەرکەوت و سەربەرز بژین ئینشاڵڵا. بەڵێ خۆشەویستان دیسان هاتینەوە خزمەتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی خۆتان، واتە بەرنامەی پەندە قورانیەکەن. تا کۆتایی بەرنامە هاوڕێمان بن ئازیزان. خوشەویستان هەر وەک بۆ خۆتان ئاگادارن مرۆڤەکان هەموویان وەکو یەکنین، واتە هەموویان لەوەینکە حەقیقەت دەرکەن و تێبگەن وەکو یەکنین و جیاوازن. بڕێک بە ئاماژەیەك، بڕێک بە دەربڕینی واژەیەك، و بڕێک بە قسەیەك یان ڕستەیەك بەیار ئەبنەوە و لە حەقیقەت و ڕاستیەکان تێدەگەن. بەڵام بڕێکیش بە پەند و مۆچیارەیەك، واتە پەند و مۆچیارەیەك لە ڕۆحی ئەوەندا تۆفانێك بەپاکات. لە حاڵێکدا برایک لامرو بکان واتا برسترین و گویاترین حکارکان و موشیاریکان کاریان تیدا ناکد و اما پرسکی ساده و ساکار نیا. بنی اسرائیل بدر جایی میجو کارنامه کی باشی نبوا. اوان خاونی گلی بابت بونا و کودمار گرژی لاساری برو بیانک هنانوا و رقو قینو دل رقی برانبر با پیغمرکانیان. حضرت موسی علیه السلام. لی تایبت من یکانی ام حوزا ناسپاسیا. اوان هیچ کات شکران بجیری خوای تاکانیان بجی ندهینا. قرآن پیروز لبری لآیت کند سرباری در برینی بسرحاز گلیلا حوزی بنی اسرائیل اما جا اکات صفاتی نالبارو ناحزی اوان. خوشبیستان لم داستانه که دیخونی نوا اما جا اکینا او بابتانه که بو ایوی خوشبیست من گوت. بله خوشبیستان له سردمی حضرت موسی علیه السلام روز یکی لحوز که لحوزی بنی اسرائیل بو به شیوی که نادیار کجا و ام کجرانه بو به هوی نکوکی نیوان اوان بسر حاتک و هابو که لابیک مامی دولمندی خوی کشت تا ببیت خوانی سامان و دارایی بی برای کش هوی او قتلیان امینداری او لاوا با کچمامی خوی بو واتا او لاوا کچمامی خوی خوش بیست و پی خوش بو که او بیند لحالک دا مامی رزا لسر زماوندی اوان نبو کاتی که حوالی کشتنی ام کسا لنیوان بنی اسرائیل بلاو بوا همو زور زیزو نارحت بون و هرکس اگرا بدوی او کسی که ابي كشتوا كوابون زيك بوكا لا نيوان او هوزانا شري هوزو رقزي باري بيت بلام ام بسرهاتا زور اقامي نالباري با دواوبو خلقي بو چارسر كردني ام گرفتا هاتنا خزمتي حضرتي موسى عليه السلام لبين داوا كردك لا خداي بيتا قاتلي او بناسند حضرت موسیش دستی کرده دعا و پارانوه و لخدای دعوا کرد که دعای اوان قبول کرد. کوابو فرموی که مانگای دبی سر ببرن و خوینکی بن لشی او کسی که مردوه تا زیندو بیتو و بو خوی بلید که قاتلی وی کی بوا. بله خوشویستن بلام هوزی لاسار لبرانبر ام بابته که زور پرجو آسابو دستیان کرد به برو بیانک هنانو ووتیان دبه ام مانگایا لچه تمنیک دابید. خداوند وحی کرد که نابه نه پیر بید نه ایچ زور لاو بی. دیسان بنی اسرائیل ووتیان ام مانگا دبه چرانی بید. دیسان وحی لخداو نازل بو بو حضرت موسی که دبه او مانگایا زرد بید. دیسان بیانکین هنائی و پرسیاریان کرد که دبه چی جور مانگایی بید. دیسان وحی حات خوارو که او مانگایا دبه مانگایی بید که نه مانگایی بید که شخم بالی و نه مانگایی بید که لسر زوی کار بکد. دبه زور مانگایی که باش بید. بله خوشویستن بلام و ها مانگایگ بم تایبت مندی گلوه هی کسیگ بو که هجار و فقیر بو. کوابو خلکی ناچار بون که بایکی زور بدن باو کسا و او مانایه لی بکرنو و سری ببرن. پاشان خوینکی بدن لا او کسا و مردو تا زیندو بیتو و بلیکا چی کسی اوی کشتوه.